Hæstvirtur forseti, ég þakka bara háttvirtum þingmanni fyrir hvatninguna og óskinum það við ítum eftir og reynum að koma verkum áfram. Ég held að það sé, ég bara teki heilsugur undir það, það er mjög mikilvægt. Og hún nefnir auðvitað atriðin sem að skipta mestu máli. Það er verið að tala um stöðu heilsugæslunar. Þar hefur sem betur fyrir verið tekist að auka námsstöður og er verið að reyna að tryggja það að við fáum menntaða heimilislækna sem að menn höfðu áhyggjur af að mér er skortur á. Það er auðvitað ekkert séð fyrir endan á því, en það skiptir miklu máli að fylgja því eftir. Háttvirtur þingmaður nefnir líka rafræna sjúkraskrá sem er sennilega ein mikilvægasta forsenda þess að við getum endurskipulagt og náð fram skilvirkum hagrænum rekstri vegna þess að þar með er þetta forðast endurtekningar og tvítekningar í kerfinu þar með því að upplýsingarnar liggja fyrir líka tryggja öryggið sem að skiptir mjög miklu máli því í samhengi. Samerðavarðandi tannvendina. Ég nefndi það hér fyrir að við hækkuðum jú þessa gömlu gjaldskrá sem er síðan frá 2004, þar sem menn er að borga 75% af henni. Við hækkuðum hana núna í voru 50%, þar að segja, sem eru umtalsvert, þar sem að menn fá þá tölvöld miklu meiri endurgreiðslur. Það var gert í samráði við vinnu hóp sem er að vinna að því að skoða hvort við getum losað okkur út úr þessari áratuga togstreitu sem hefur verið á milli tannlækna og yfirvalda í sambandi við greiðslur og fyrirkomulag á þjónustu við sérstaklega börn. Þarna höfum við sjálfum sér gert átak bæði fyrirundir á þeirra og við fylgdum því eftir að bjóða allum þeim sem voru undir ákveðnum tekjumörkum skipulega bara bóðið að koma í ókeypis tannlækna þjónustu. Það voru 900 sem nýttu sér það fyrir ári. Við brugðumst við með þessum hætti núna til þess að komast út úr þessu til lengri tíma. Nú varðandi í hérna tækin, þá er eitt af því sem er inn í heilbrigðisáætlun. Þar eru menn að reyna að setja sér það markmið að næsta árum náum við því að það verði sjálf sem sagður hluti í rekstri stofnunar að það bil 1,8% rekstri farið til tækja. Og ef að við náum því, það er að við sé ekki haft, það er lægra heldur við á Norðurlöndunum, en þó eins og sumstar annars þar, þá væri það mikill áfangi, þannig að mér þyrfti ekki alltaf að vera að taka af tækjunum til þess að berga rekstri.
Síðastu til að eiga orðastæði